7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct. Și de la capăt. Recentele sondaje de opinie au confirmat o stare de lucruri lesne de bănuit. Opțiunea pro-europeană a guvernării de la Chișinău are un număr important de susținători, dar și o mulțime de contestatari, pentru că, zic ei, nu poate fi unsă pe pâine această opțiune, sau nu poate fi pusă pe limbă, vorba fostului premier comunist pro-european Vasile Tarlev, cel care a executat voința politică a Partidului Comuniștilor de a se întoarce cu fața spre asfințit, pentru că acolo e progresul. De la o vreme, însă, comuniștilor le-a trecut. S-au răzgândit, cum ar zice un alt fost camarad de-a lui Voronin, și de atunci încoace fruntașii PCRM au sarcina dificilă să le explice simpatizanților de ce nu se mai închină la icoana apuseană, iar mana cerească trebuie căutată la răsărit. Munca lor de justificare devine mult mai ușoară în condițiile în care guvernarea pro-europeană calcă în străchin, cu sau fără premeditare, cu sau fără consecințe punitive. Despre aceste lucruri vom discuta astăzi cu invitații mei, dar nu înainte de a asculta buletinul de știri, prezentat de la Praga de Mircea Țicudean.
Bună seara! Se relatează că poliția ucraineană a folosit gaze lacrimogene împotriva demonstranților care încercau să spargă cordonul de lângă clădirea guvernului la un mare meeting pro-Uniunea Europeană în centrul Kievului. Cel puțin 50.000 de oameni au demonstrat astăzi împotriva anunțului de joi al guvernului Ucrainei că suspendă încheierea unui acord de asociere la Uniunea Europeană. Forțele de opoziție estimează numărul manifestanților la 100.000. Manifestanții au scandat Ucraina e Europa, au cerut demisia guvernului și eliberarea din închisoare a fostului premier Iulia Timoșenko. Oficialii letoni spun că supermarketul din Riga, unde au murit cel puțin 54 de oameni după ce s-a prăbușit acoperișul, va fi demolat cu echipamente grele. Oficialii cred că în ruine s-ar mai afla 7 oameni, dar nu există nicio speranță să fie găsiți în viață. Sâmbătă, când echipele de salvare cercetau molozul, s-a prăbușit încă o porțiune din acoperiș, iar operațiunea a fost întreruptă. Ministerul de Interne a spus că, din cauza instabilității construcției, muncitorii vor folosi, începând de astăzi, utilaje grele în loc să acționeze manual. Guvernul a publicat lista celor 54 de morți. Printre ei nu se află copii. Președintele Letoniei, Andris Berzins, a cerut o anchetă rapidă și completă a ceea ce a numit uciderea în masă a oamenilor lipsiți de apărare. Se relatează că alegătorii elvețieni au respins astăzi prin referendum propunerea de limitare a celor mai mari salarii, care ar fi urmat să fie cel mult de 12 ori mai mari decât salariul cel mai mic din economie. Inițiativa 1 la 12 a venit din partea socialiștilor, care spun că plafonarea celor mai mari salarii de manageri ar aduce mai multă dreptate socială. Împotriva inițiativei a fost businessul elvețian, care a argumentat că plafonarea va reduce competitivitatea economiei țării pe plan mondial. Printre oponenții cei mai cunoscuți ai propunerii de plafonare a salariilor managerilor s-a numărat Sepp Blatter, președintele elvețian al Federației Internaționale de Fotbal. Fostul premier georgian Bidzina Ivanishvili a anunțat astăzi la o reuniune a partidului său, Visul Georgian, că renunță la funcția de lider al partidului și pleacă din politică. Potrivit relatării Interfax, el l-a propus pe premierul desemnat Irakli Garibashvili să preia președinția partidului. Luând cuvântul la reuniunea de astăzi, premierul Garibashvili a repetat că integrarea euroatlantică este prioritatea guvernului său. Ca și Moldova, Georgia vrea să parafeze la apropiatul summit de la Vilnius, acordul de asociere la Uniunea Europeană. Plecarea lui Ivanishvili din politică, venită după alegerea noului președinte al țării, era previzibilă. El a spus mereu că nu vrea să fie politician vreme îndelungată, ci doar să ajute temporar la democratizarea Georgiei.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află telejurnalista Natalia Morar și directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Serghei Ostaf, președinte al Consiliului Național pentru Participare, organul de expertiză voluntară a activității Cabinetului de Ministri ce întrunește reprezentanți ai societății civile. Vroiam să pornim de la recentele sondaje care au arătat o stare de spirit, numai că, așa cum recunosc toți tălmăcitorii sondajelor, autorii sondajelor, politicienii, starea reală de spirit uneori diferă. Convențional vorbind, noi avem categorii vizibile din aceștia pe care cumva i-a definit domnul Sturza, care a spus în jurul guvernului să ne unim acum, să trecem podul, după aia ne lămurim. Sunt unii care spun nici cu vaca nu merg, dar nici lapte nu beau. Sunt unii care spun așa, decât hoții ăștia, mai bine ne întoarcem la cei care au fost. O altă categorie este convinsă că doar Europa poate să trateze picinginea asta a corupției și a apucăturilor vechi de care vrem să scăpăm. Pornind de la sistemul ăsta de coordonate, aș vrea să descrieți dumneavoastră cum vedeți situația și perspectivele.
Cred că există într-adevăr acum un trend pozitiv care ar putea să determine într-o perspectivă de un an un vot mai conștient în favoarea beneficiilor integrării europene și a cei care se vor uni în jurul cauzei guvernului. Nu în jurul guvernului, cred că dânsul a vorbit în sensul guvernării, deși desigur că acest mesaj a fost trimis mai mult oamenilor care gândesc rațional. Și foarte mulți din ei, inclusiv și eu, mă aflu în situația în care nu pot să cred guvernarea până ce nu demonstrează că declarațiile acestea sunt cu adevărat. Deși doctrinar eu sunt așezat foarte clar pe segmentul de integrare europeană, dar vreau să văd oamenii care vor aduce cauza aceasta sau vor face aceste realizări palpabile. Deci eu mă aflu și mesajul care a fost trimis din partea lui Sturza este și pentru mine. Eu îl recepționez foarte clar.
După această confesiune, o paranteză, sunt obligat să o fac, pentru dumneavoastră personal, contează cine sunt piloții avionului care ne transportă spre Europa?
Nu. Pentru mine contează mult mai mult cauza. Din perspectiva principiilor, valorilor, în sensul adevărat cuvântului, supremația legii, libertatea pieței, coeziunea socială, solidaritatea sunt valorile pe care le împărtășesc și aceste mesaje trebuie să fie transformate din perspectiva politicilor clare care oferă beneficiile concrete pentru oricare, pentru oameni în vârstă, solidaritate pentru tinerii care vor realizare, pentru deprinderi care vor face pe ei să fie competitivi. Aceste valori trebuie să găsească acei oameni care vor transforma în realitate. Deci, pentru mine, nu contează lupul, plahotniuc,
dar fumat. Între timp, ei și-au umplut buzunarele, așa spun comuniști. Nu-i destul că Europa este ceva efemer în care poate vom fi invitați să facem parte. Asta nu vă deranjează? Stați cu minte în compartiment?
Nu știu dacă am stat vreodată cu minte. Cam o dată la săptămână noi spunem despre...
Dar n-aveți încotro, în cabina de piloți în cap numai trei.
Da, dar profesionalismul lor este în fiecare săptămână contestat, nu și cauză pentru care ei ne pilotează într-o anumită direcție, nu și toată lumea care se află acolo, pentru că este lumea care, din păcate, nu este suficient de prezentă în procesul decizional, dar ar fi trebuit să fie, pentru că nu doar liderii vor fi ulterior judecați critic, în aceste persoane am mai mare încredere și unii din miniștri din rândul 2 și 3 fac chiar treabă foarte bună cu acțiuni foarte concrete. Cred în cauza guvernării. Există suficiente motive pentru a spune că liderii actuali au ieșuat pe foarte multe compartimente, dar la momentul actual eu răspund apelului lui Sturză să coalizăm în jurul cauzei guvernului.
Natalia,
nu că aș încerca să fiu avocatul diavolului acum, dar nu prea văd motive să fim foarte optimiști și în ultimul barometru al opiniei publice, dar și cel prezentat de către MAS. Ne dăm foarte bine seama de faptul că în primăvară oamenii întotdeauna sunt mai pesimiști decât în toamnă, pentru că ieșim dintr-o iarnă grea, cu buzunarele deloc pline. În toamnă, în schimb, noi avem roadă foarte bogată anul acesta și multe alte motive mai există de a ne bucura. Încă n-am reușit să primim facturi pentru căldură, dar eu aș vrea un pic să revenim la ceea ce a spus Sergiu. Susțin cauza guvernului, dar pentru mine contează în primul și în primul rând piloții care duc avioanele astea în Europa. Pentru că atunci când noi închidem ochii la faptul că acești piloți pe drum spre Europa mai fură, mai organizează atacuri Raider, mai închid ochii la ceea ce se întâmplă la aeroport, la BEM, mă gândesc, oare o astfel de Europa eu îmi doresc? Cu oameni care sunt la fel de netransparenți când vine vorba de o cauză ca cea a pădurii domnești, care spun una când merg în Europa, dar când vin acasă fac altă. Chiar și ziua de astăzi, suntem în ziua de 23 noiembrie, când comuniștii au promis o mare revoluție. Chiar trebuia partidul de la guvernare pe LDME să rezerveze piața mare de onori naționale. Această opoziție poate să nu ne placă deloc, dar atunci când ne considerăm și ne numim europeni, ar trebui să fim europeni pe adevărate. Prima concluzie care personal mie îmi sare în ochi din ultimul sondaj este faptul că, începând cu toamna anului trecut, din barometrul prezentat în toamna 2012, dar și în primăvară 2013 și acum în noiembrie 2013, se vede foarte clar că cele trei partide de la guvernare acumulează împreună, toate trei luate împreună, mai puțin decât Partidul Comuniștilor. Și asta este foarte grav după 4 ani de la guvernare.
Dar e șansa pentru Forța a Treia?
E șansa, cu toate că a rămas foarte puțin timp, cu toate că mass media este aproape totalmente controlată și cu cât mai aproape de campanie vom fi, cu atât mai mult acest lucru se va vedea. Și nu știu dacă cineva din acei care controlează mass media vor dori ca această Forță a Treia să apară pe sticlă. Și acest sondaj, dar și ultimele evenimente, îmi lasă așa un gust un pic amar, ca și după manifestații din 3 noiembrie, pe care am văzut-o cu toții, ne-am bucurat foarte mult că atâta lumea a ieșit în stradă, dar cu cine n-aș vorbi personal din oameni care lucrează pentru stat, e clar că toți au fost aduși, a fost silit să vină. Și dacă noi așa facem eurointegrare, atunci îmi pare rău.
Poate nu toți.
Da, eu nu spun
că care au venit la chemarea inimii, iată, de exemplu, Ecaterina Mardarovici, care sigur n-a putut nimeni să o forțeze să vină acolo. Deci, cei care spun că le va veni de hack Europa, crezi că au temeri suficiente? Dumneata spui că acești piloți seamănă mult cu capitanul Schettino, care a dat o îmbară rău de tot, la propriu și la figurat. Poate acestor capitani Schettino le-ar veni de hack Europa. Dacă intrăm în Europa, acolo începe a funcționa regulile anticorupție mult mai dure decât cele care sunt scrise acum doar pe hârtie. Nu ai speranța asta?
Am, pentru că speranța totuși moare ultima, dar nu mai trebuie să uităm despre faptul că acum asistăm la o situație aproape unicală și avem mare noroc de faptul că primii capitani pe care noi îi știm, totuși nu stau în față și în față au ieșit doi politicieni tineri, dar cu perspectivă, Iurie Leancă și Igor Corman, ceea ce ne dă mai multe șanse și motive de a spera. Dar momentul celălalt când europenii vor arăta foarte clar că nu mai vor de a face cu acești, eu mă refer la Vlad Filat și Vlad Pohotniuc sau Marian Lupu, și vor arăta foarte clar că pentru noi contează ceea ce spun și fac Iurie Leancă și Igor Corman, nici nu știm ce s-a întâmplat după asta, dar eu cred că acest moment este foarte probabil. Și eu m-aș bucura mult dacă se întâmplă.
Vreau să vă rog să ne întoarcem la sondaj și la posibilele ecluze care se vor deschide. Iată, Natalia vorbește despre un factor interesant. Facturile pentru căldură. Ce ecluze credeți că s-ar putea deschide atunci când eventual se va pune problema unui referendum formal sau informal, da? La alegerile parlamentare, oricum, va fi un referendum informal, se va vota pentru o direcție sau alta. Ce eșantioane noi se vor deschide pe care acum poate nu le surprinde sondajul?
Sunt factori foarte importanți, cum ar fi factorul Transnistriei și cetățenii care sunt acolo, liderii și eventuale mesaje care ar putea să încurce lucrurile sau să direcționeze lucrurile. Șefciuc este acum în capcana anumitor relații cu mediile de afaceri de acolo, pe de altă parte trebuie să răspundă acestui factor important de deschidere economiei. Economia Transnistriei este dependentă 70% de exporturile în Uniunea Europeană și în continuare o să fie și mai integrată. Ar trebui să răspundă cu niște mesaje pro-europene sau cel puțin pentru cei care gândesc reformator. E un flux nou cu siguranță care va fi construit în viitor apropiat. Dacă nu va face Șefciuc, o să vină alte persoane care o să o facă. O să vedem cine va fi acei care o să preia acest mesaj. Dar potențial este un cel puțin de la 10 până la 30% din cei care opționează în Transnistria pentru acest vector. Acum, dacă ne întoarcem la partea dreaptă a Nistrului, sunt absolut de acord că primii care au dominat scena politică ultimii 4 sau 5 ani, inclusiv Gimpu, nu știu în ce măsură Chertoacă este, se încadrează aici, pentru că este un politician nedevelopat la momentul actual, nu s-a manifestat autonom, independent și cu adevărat comportament de lider, de leadership. Sigur, nu cred că celălalt Chertoacă are vreo șansă, din mai multe considerente.
Ați devenit dușmanul.
Cred că dânsul are suficientă inteligență să înțeleagă dacă cineva vorbește sincer, nu este dușman, dar este mai degrabă cel care oferă argumente. Sunt suficiente persoane care ar putea să apară în perioada aceasta de timp, din sânul partidului, dar, și din afară, dar nu persoane uzate. Și aceste persoane au un alt fel de discurs, care este unul, în primul rând, nu doar declarativ, dar este unul care implică în sine și sub substratul și este sublimat din noțiunea aceasta de integrare europeană. Și cred că aceste persoane, partidele ar trebui să creeze canale de integrare. Cred că pentru partidele actuale ar fi mult mai corect și mai rațional să incorporeze aceste noi persoane noi sau să cultive aceste persoane noi în cadrul partidului pentru a avea un leadership pluralist de 3, 4, 5 persoane și varietatea aceasta de opinie ar putea să aibă și priză mai bună la electorat, fie că aceste persoane vor găsi o alt șluz, să spunem așa, și aceasta într-adevăr va contura o forță a treia. Liderii actuali au venit la putere și au manifestat un comportament extrem de asertiv și s-au manifestat că cu oameni foarte luptători, pentru că a fost o situație de lipsă de libertate de exprimare, a fost o constrângere, o represiune a față de opoziție. Asta i-a făcut pe Filat Filat, pe Dorin Chertoacă să fie într-adevăr martirii democrației. Acum există un alt model, modelul care poate să construiască acele soluții pentru oameni care se țin de cuvânt, care nu sunt interesați în îmbogățire personală sau de dominație personală a scenei politice sau acumularea verilor importante pentru a demonstra altora că ei sunt primii și prin aceasta demonstrează un macho de ăsta politic și totodată un antreprenor politic clasic în care maximalizarea intereselor personale contează mult mai mult decât altceva. Noi suntem mult mai mult integrați în spațiul valoric european, comunicăm cu alte modele de comportament europene. Deci, cu siguranță, anul acesta va fi unul critic pentru fie că pluralizarea leadership-ului în cadrul partidelor, incorporarelor și partidele atunci ar putea să se relanseze, sau doi, aceasta va fi materializată într-o forță a treie care o să vină cu o altă abordare de leadership.
Natalia, aceeași întrebare pentru dumneata. Există țărână nedefrișată sub aspect electoral, unde ar putea lideri de tipul celor descriși de domnul Ostaf să meargă acolo și să scoată scoruri electorale bune?
Este absolut evident că următoarea campanie va fi o campanie geopolitică. Vom fi nevoiți să alegem între Est și Vest, între Rusia, Uniunea Vamală și Uniunea Europeană. Și aici vom fi prinși într-o capcană foarte mare. Dacă e foarte clar cine va promova cauza Uniunii Vamale, opoziția, și eu aici mă refer doar la Partidul Comuniștilor, pentru că nu prea văd potențial mare în alte partide de stângă care ar putea să mai muște ceva din segmentul ăsta, apar momente foarte interesante pe segmentul de dreapta, centru-dreapta, care promovează ideea eurointegrării. La acest capitol există o dezamăgire destul de mare, cauzată de mai multe momente complicate pe care le-am avut timp de 4 ani și e interesant unde va merge această lume dezamăgită. Ori va vota cu picioarele nemergând la vot, ori va avea o alternativă, altfel de alternativă care va promova aceeași cauză de eurointegrare, doar că o va promova cu alți oameni, altfel de leadership despre care a vorbit Sergiu, cu oamenii care poate și sunt cunoscuți, dar încă n-au fost prinși de mână participând în diferite scheme, care pur și simplu nu, poate nici măcar nu vin din domeniul de afaceri. Eu chiar văd o șansă ca acum să apară această forța a treia și la fel nu mă refer la Nicolae Chertoacă. Poate la Nicolae Chertoacă în cazul în care fostului coleg sau șef de guvern Ion Sturză va merge în acest partid, pentru că și aceasta se discută prin târg, nu doar Partidul Reformator. Nu știm cât de real este factorul Sturză, dar dacă la ziua de astăzi Ion Sturză ar intra în politică, ar putea produce anumite schimbări. Asta deloc nu înseamnă că mai departe va fi mai bine, dar o candidatură de genul ăsta ar putea provoca un mare interes din partea dezamăgiților și nu doar, dar și din partea electoratului dur al PLD-meului și al PD-ului și chiar al PL-ului.
Deci tot de sus, nu de jos, dar de sus, magnetismul ăsta provocat de iarăși un lider.
Da, din păcate, Vasile, pentru că vrei, nu vrei, dar noi trăim într-o societate foarte patriarhală, cu modele bine definite. Chiar și ultimul sondaj, barometru, ne arată că politicianul cu cel mai mare rating este Vladimir Putin, care are 65%. Niciun politician în toată istoria Republicii Moldova n-a avut un astfel de rating. Deci nouă ne plac oameni cu mână de fier, care vin și de sus ne dictează cum va fi.
Deci, cum este că oamenii ăștia îndrăgostesc de Putin nu interesează câți bani are el.
Absolut, absolut. Dar vor un model așa de puternic. Oricum, noi așteptăm că schimbarea să se producă de sus și să vină un bojică nou, eu cer scuze pentru acest cuvânt, care ne va arăta încotro să mergem. Din păcate, așa suntem noi. Și chiar și cei care gândesc rațional, în momentul în care va apărea o figură nouă, posibil că am votat pentru această figură nouă, dându-i un credit, un avans în plus.
Într-adevăr, dacă se mențin regulile de joc actuale, atunci reproducem modelul actual, atunci când există câteva persoane care determină preferințele electoratului. Eu acum vorbeam mai degrabă de schimbarea regulilor de joc, pentru că, până la urmă, factorul Uniunii Europene face elementul acesta de pluralism și de manifestare mult mai important și accentuat și schimbă și regulile de joc. Eu vorbeam despre importanța schimbării regulilor de joc în care nu doar 3, 4, 5, 6 persoane contează. Am văzut pe 3 noiembrie 90% din discursurile erau făcute de primari, pedagogi, oameni care vorbeau foarte articulat, mult mai convingător, cu mesaje foarte concrete și cu mult mai mare entuziasm decât ascultând acele 3 prezentări făcute de liderii acelor partide. Sincer vorbind, aceasta înseamnă că există și oportunitate pentru schimbarea regulilor de joc în care oamenii care autentic sunt aproape de înțelegerea ce înseamnă în
Domnul, dacă te întrerup, Sergiu, oare este această schimbare a regulilor de joc atunci când la meeting-ul așa de important pentru acei care sunt pentru eurointegrare, pentru acei care, chiar dacă s-au simțit dezamăgiți, aveau nevoie de acest suflu nou și de optimism, au venit în piață, pentru că mulți într-adevăr au venit de voie bună, au venit în piață și au așteptat să audă pe cei care într-adevăr se asociază în ziua de astăzi cu eurointegrare. Iurie Leancă, Igor Corman, și nu i-au văzut. De ce nu i-au văzut? Eu înțeleg că noi aici... Eu înțeleg, da, și domnul Filat într-un fel a spus de ce, dar dacă e să deschidem paranteza, vom înțelege foarte bine că primii n-au dorit ca Igor Corman și Iurie Leancă să apară pe scenă. Este această schimbare a regulilor de joc, acei lideri noi care deja au apărut pe scenă politică și foarte curând ar putea ocupa primele locuri, vor fi ei lăsați de liderii lor de partid? Eu mă întreb dacă vor fi lideri de partid suficient de inteligenți ca...
Sau o completare, dacă oamenii despre care vorbea domnul Ostaf, primarii, pedagogii, ei au fost regizați, au fost lăsați în față tocmai de regizorii experimentați să dea senzația asta sau într-adevăr să coagulează o forță care va determina liderii de bună seamă să se dea la o parte, să adopte alt limbaj, să nu-l lasă pe lupul să vorbească în continuare cu formule de lemn.
Chiar dacă aceasta s-a întâmplat și ar putea să fie suficiente probe pentru a susține această ipoteză, cutia Pandorei a fost deschisă. Și acum ei au văzut, de fapt, e o altă modalitate de a apela, a transmite mesajele. Acum, de aici încolo, ei nu vor putea să folosească în continuare verbalizările sau felul în care ei transmit mesajele așa cum au făcut până acum. Deci cutia Pandorei a fost deschisă în sensul acesta. Oamenii au vorbit altfel. Aceasta este unul. Doi, există un alt element în opinia mea important. Sondajele arată 5-6%. Cu 5-6% nu mai scoți partidul cu 15-20-30 de voturi. Strategia, pragmatic vorbind, strategia partidelor trebuie să se schimbe dacă ei gândesc cu finalitățile în față, așa încât e nevoie de 5 persoane cu 5% din sondajul și că să acumulez eventual 15-20-30%. Deci sondajul arată o altă realitate și strategiile partidelor trebuie să se schimbe în sensul în care am vorbit mai devreme. Ei au nevoie de 5-6 persoane. Cei care au acum au căzut la 5-6%, cu siguranță nu vor recupera să ridice la 10%.
Adică schimbarea locomotivelor.
Pluralizarea locomotivelor. Ei avem nevoie de 3, 4, 5, 6 locomotive la fiecare partid. Asta înseamnă deschiderea canalelor noi, de incorporarea oamenilor noi pentru a duce partidul în continuare, dacă partidul vrea să se reinventeze după perioada aceasta dificilă.
Actualii lideri de coaliție ar trebui să fie foarte și foarte atenți la scorul pe care l-au astăzi comuniștii, pentru că aici îl voi cita pe Igor Boțan, care de fiecare dată își aduce aminte că în 2001, când comuniștii au venit la putere, sondajele făcute în ajun arătau 31%, acum ei au 35%. Atunci 31% și cu la fel aproximativ 70% din populație care considera că vectorul țării nu este corect și țara nu se mișcă într-o direcție corectă, atunci comuniștii au venit la putere și vă aduceți aminte câte voturi au luat. Majoritatea. Și nici nu simplă, dar...
Boțan n-a mai atras atenția încă la un factor. Cei care au plecat astăzi peste hotare sunt preponderent votanții democraților.
Exact. Absolut. Aici cei de la guvernare trebuie să fie foarte atenți. Eu înțeleg că ei deja au pregătit artilerie grea, 1 miliard de lei care va fi investit în proiecte infrastructurale și în fiecare zi noi vom asista la tăietul panglicilor și la majorarea salariilor, la majorarea pensiilor. Toate acestea vor avea loc. Însă să nu se întâmple așa că nici asta nu va fi de ajuns. Ar trebui să încerce măcar în ultimul an să fie mai sincer și să nu-și permite scandaluri gen pădure domnească. Pentru că dacă se va mai întâmpla așa ceva și dacă se va ajunge după Vilnius iarăși la război între Peredemia și PD, eu cred că forțele democratice ar putea pierde șanse pentru mulți ani înainte de a mai reveni la putere.
În ultimul timp s-a eficientizat mesajul pro-european și vedem desantul ăsta masiv în care participă dispozitivele europene prin ambasadori, participă birocrații noștri locali, se încearcă un atac masiv. Uneori mai reușit, uneori mai nereușit. În legătură cu asta vreau să vă întreb, de bună seamă are șansă să fie trezit un electorat ezitant care stătea cu scobitoarea între dinți și spunea, hai, povestiți-ne că tot noi nu vă cred. Pe omul ăsta îl atinge cumva mesajul ăsta?
Cred că cei care gândesc rațional, asta este o minoritate, aceste mesaje ar putea să determine suplimentar pentru anumite opțiuni, dar mai degrabă aceste mesaje ar trebui să ajungă la oamenii care în viața lor cotidiană nu au beneficiat deocamdată de anumite contacte directe cu dimensiunea aceasta europeană sau activitățile. Și acum încerc să mă gândesc cine ar putea să fie. Haideți să vedem profesorii. Avem, dacă nu greșesc, aproape 100.000 de profesori. Spre ei ar trebui să fie adus anumit mesaj. Sau medicii, care sunt între reformele dure de sănătate. Pe de altă parte, ei ar trebui să simte această schimbare și, de fapt, cum va afecta în mod pozitiv și ei sunt, nu știu, cred că vreo 60-70.000 de medici, care gândesc rațional, pe de altă parte, ei gândesc și în termeni de supraviețuire până la momentul actual. Sunt tinerii care, peste 40% din tinerii care nu sunt angajați. Sigur că ei sunt pe partea integrării europene pentru că oportunitățile mai mari. Eu am rude din zona rurală care muncesc la Moscova, dar de fiecare dată revenim, spun că muncim pentru că acolo este o oportunitate economică, dar noi credem în oportunități mai mari care ne oferă Uniunea Europeană și cu siguranță aceasta ne va oferi și un statut mai bun. Tinerii cred de principiu, pentru că sunt oportunități majorate pentru ei, dar ar trebui să construim mult mai pragmatic mesajul acesta, beneficiile foarte concrete pentru ei. E o altă categorie, vorbim despre cel puțin de 200.000 de persoane, dacă nu mai mult. Familiile acestei tineri care s-au așezat în mediul rural sau în mediul urban, au un copil sau doi, o duc destul de greu acum. Pentru ei, care sunt aceste mesaje și cum ele se transpun, ei gândesc în termeni de beneficiu, bunăstare familiei, copilului, în primul rând, și aici pot să justific această direcționare socială a bugetului dacă este targetată, nu cu erosire pentru oricine și rămâne, dar pentru foarte concret.
Familie... Dar miroase a populism.
Există, dar elementul de populism este, are și conotații pozitive atunci când este direcționată, dacă este populism pentru oameni și beneficiile ajung 90% la oameni, este un populism autentic european. Dacă este populism în sensul cumpărării voturilor și în care beneficiile se întorc 60% celora și statutul lor se reafirmă ca oamenii care aduc mană cerească, atunci, într-adevăr, este un populism neautentic.
Sau un populism care nu se acoperă după asta cu fapte.
Exact.
În sensul ăsta s-a simplificat mesajul, Natalia. Dumneavoastră simțiți în discursurile politicienilor concreteța de care au nevoie, iată, oamenii să se lasă convinși?
Într-adevăr, asistăm în ultimul timp, cred că în ultima lună, la o activizare la capitolul comunicare din partea guvernării, ceea ce este foarte bine, pentru că dacă e să ne uităm la răspunsuri la întrebare din ultimul BOP, la întrebare din cei ce cunoașteți dumneavoastră s-a realizat vreun proiect de dezvoltare comunitară în localitatea dumneavoastră sau altă localitate cu suportul financiar din partea Uniunii Europene sau SUA, 53,5% spun că nu cunosc. Asta este destul de trist și grav. După 4 ani, lumea să nu cunoască proiecte concrete realizate într-o școală locală, într-un spital local, drum local să fie construit. Asta nu înseamnă că aceste lucruri nu se fac. Stăm foarte prost la capitolul comunicare. Și aici ar mai trebui de privit un pic mai adânc la această întrebare. Când ne uităm la răspunsuri și comportamentul naționalitate, vedem că numărul rușilor care cunosc ceva despre aceste proiecte este de 2 ori mai mic decât numărul moldovenilor. 38,8% de moldoveni cunosc, din ruși doar 18,9% cunosc.
Asta înseamnă că mesajele sunt în română?
Poate și aproape exclusiv în română. Poate pentru că nu se comunică suficient de bine acestui segment, Chiar eu personal, în calitate de jurnalist care lucrează la televiziune, mă confrunt de fiecare dată cu aceeași problemă. La emisiune în limba rusă, care e doar o dată pe săptămână, reprezentanții guvernării vin mult mai rar și cu foarte puțină dorință și de fiecare dată mă întreabă, da, poate vine mai bine marți când îi dezbatere în limba română. Nu vor să vină, nu comunică. În schimb, comuniști, socialiști și toți de stâncă de fiecare dată se folosesc de această oportunitate. Deci nu e vorba de faptul că eu nu mai vreau pe nimeni altcineva să văd la emisiuni de rusă. Nu vor. Și asta este un mare păcat și o mare greșeală comisă de către guvernare, pentru că îi pierd. Îi pierd pur și simplu pentru că lipsește comunicare.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat telejurnalista Natalia Morar și directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Serghei Ostaf, președinte al Consiliului Național pentru Participare. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet, la orice oră, unde găsiți tot ce vă dorește inima. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.